Hebu vuta picha huko ofisini. Yaani umeinamisha kichwa chako kwenye kompyuta, unapiga kazi, halafu unapata barua pepe.
Kitu cha kawaida kabisa.
Ndiyo. Hey. Imetoka kwa mfanyakazi mwenzako wa idara nyingine. Labda unajua mabadiliko ya sera fulani ya usafi, au labda utaratibu wa kuegesha magari.
Sawa.
Unaweza kuisoma kwa haraka, au unaweza kusema kimoyomoyo, nitaipitia baadaye jioni kabla sijatoka.
Kabisa, kwa sababu haina haraka sana.
Lakini sasa, fikiria simu yako inaita kuashiria ujumbe mpya. Na barua pepe hiyo hiyo inaingia. Lakini safari hii
haijatoka kwa mfanyakazi wa kawaida.
Haswa, imetoka moja kwa moja kwa mkurugenzi mkuu wa kampuni nzima. Yaani ile ina alama nyekundu ya umuhimu wa juu.
Oho, utasubiri mpaka jioni. Hapo utaacha kila kitu.
Utaacha kazi yote unaofanya, utaisimamisha kila kitu na kuisoma mara moja. Kasi yako inabadilika kwa sababu ya uzito wa yule aliyeituma. Sura ya pili mstari wa nne. Lengo letu hapa na misheni yetu kubwa ni kufuatilia ule mlolongo wa kimantiki wa mwandishi. Yaani kwa nini anasema ujumbe huu hauwezi kupuuzwa?
Unajua mwandishi wa Waebrania anaanza kwa kutumia msingi huo huo wa mamlaka kuamsha usikivu wa wasomaji wake. Yaani pale kwenye mistari ya ufunguzi anajenga picha mbili zinazotofautiana sana.
Hebu nifafanulie hapo kidogo.
Anasema kwamba zamani Mungu alisema na mababu zetu kupitia manabii kwa sehemu na kwa njia mbalimbali. Lakini mwisho wa siku hizi amesema nasi kupitia mwana. Hili ni pigo la kwanza la kimantiki analolileta.
Kwa anawaambia ujumbe huu wa mwisho sio tu unajua ile barua pepe nyingine ya ofisini.
Ndiyo, ni tamko la mwisho kutoka kwa mamlaka ya juu kabisa. Ukuu wa huyu mwana unatumika kama msingi wa kuelewa kwa nini ujumbe wake una uzito ambao haujawahi kuonekana kabla.
Hapa ndipo inabidi tusimame kidogo na kufikiria. Maana mwandishi anatumia maneno mazito sana kueleza tofauti hii kati ya zamani na sasa. Kuhusu wale manabii wa zamani, tunaweza kuwafananisha na vipande vya fumbo. Yaani zile picha za kuunganisha zinazokuja zikiwa zimetawanyika.
Sawa kabisa.
Nabii Isaya alileta kipande kimoja, Yeremia akaleta kipande kingine, na Musa kipande chake. Lakini mwandishi anasema, huyu mwana si kipande kingine tu cha fumbo.
Hapana, yeye ndiye picha kamili. Mwana anatajwa kama mrithi wa vyote, muumbaji wa ulimwengu, mng'ao wa utukufu wa Mungu na chapa halisi ya asili yake.
Unajua, hili ni jambo ambalo linanitatiza sana ninapojaribu kuvaa viatu vya watu wa karne ya kwanza.
Kifipi?
Yaani hawa ni watu walioshuhudia Yesu wa Nazareti, mtu waliyemuona akitembea kwa miguu yenye vumbi. Mtu aliyechoka, alivuja damu na hatimaye, unajua, alikufa msalabani kama mhalifu. Inahitaji mapinduzi makubwa sana ya kifikra kumuita mtu huyo huyo aliyeteseka eti muumbaji na mshikiliaji wa ulimwengu wote.
Ndiyo.
Walipata wapi ujasiri na hata ule msamiati wa kujenga hoja hii?
Hili ni swali zuri sana. Na ili kuelewa mlipuko huo wa kifikra, tunapaswa kuchunguza kile kinachoitwa mapokeo ya hekima ya Kiyahudi.
Aha, mapokeo ya hekima.
Ndiyo. Katika kipindi hicho cha kale, Wayahudi hawakuwa wanasoma tu vitabu vya sheria kama Mwanzo au Kutoka. Walikuwa na fasihi tajili sana iliyoeleza asili ya Mungu. Kwenye kitabu cha Mithali, hasa sura ya nane.
Subiri, Mithali sura ya nane. Ndiyo ile inazungumzia hekima.
Haswa, kuna shairi maarufu sana ambalo linaipa hekima sura ya kibinadamu. Inaitwa Bibi Hekima. Katika shairi hilo, Hekima anazungumza kama nafsi inayojitegemea.
Kama mtu.
Ndiyo. Akisema kwamba kabla Mungu hajaumba milima au kuweka mipaka ya bahari, yeye alikuwepo. Alikuwa fundi stadi kando ya Mungu, akifurahia kazi ya uumbaji.
Kwa hiyo kwa Wayahudi wa wakati huo, hii hekima haikuwa tu unajua uwezo wa kufaulu mtihani shuleni au kutatua ugomvi.
Hapana kabisa. Ilikuwa ni nguvu ya kiungu iliyopanga na kuumba ulimwengu.
Aha. Kwa hiyo badala ya kuanza kutunga maneno mapya kutoka kusikojulikana, hawa Wakristo wa mwanzo walitazama tu kwenye maktaba yao wenyewe.
Kabisa, walichukua dhana hii ya hekima kama nguvu iliyouba ulimwengu na kuihusianisha moja kwa moja na Yesu.
Ndiyo ndivyo walivyofanya. Na haikuishia kwenye kitabu cha Mithali pekee. Kadiri miaka ilivyosonga, uelewa huu ulikuwa zaidi.
Kuna kitabu kingine kinaitwa Hekima ya Sulemani. kilichoandikwa kwa lugha ya Kigiriki miaka kadhaa kabla ya ujio wa Yesu. Kwenye kitabu hicho, hekima inapewa sifa nzito zaidi.
Kama sifa gani?
Inatajwa kuwa ni mng'ao wa mwanga wa milele na taswira isiyo na doa ya wema wa Mungu. Pia inatajwa kama ile nguvu inayoshikilia na kuunganisha ulimwengu wote usisambaratike.
Ngoja, hayo ni maneno yale yale yaliyotumika kwenye Waebrania?
Yaani neno kwa neno. Mwandishi wa Waebrania anachukua maneno haya. Kile ambacho kiliitwa hekima isionekana, sasa kimepewa jina na sura ya kibinadamu. Mwandishi anawaambia wasikilizaji wake
kwamba ile nguvu mliokuwa mkisoma,
ndiyo, ile nguvu iliyoumba ulimwengu na kumulika utukufu wa Mungu, ndiyo huyu Yesu mnayemjua. Ndiyo maana anamuita chapa halisi ya asili ya Mungu.
Ni kama vile muhuri unapogonga kwenye nta. Kile kilicho kwenye muhuri kinalingana kikamilifu na alama inayoachwa kwenye ile nta. Sivyo?
Sawa kabisa.
Ikiwa yeye ni muhuri wenyewe, basi yeye ndiyo ufunuo kamili. Sio tena ile picha iliyogawanyika vipande vipande kama manabii wa zamani. Lakini sasa, baada ya kujenga picha hii ya kiungu sana, naona mwandishi anamshusha Yesu kwenye uhalisia wetu.
Anamleta chini.
Anasema kwamba baada ya kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu mbinguni. Kwenye uchambuzi tulionao hapa, inaelezwa kuwa mwandishi anatumia nukuu kutoka kwenye kile kinachoitwa Zaburi za Kifalme.
Ndiyo, hasa Zaburi ya pili na ile ya 110.
Hizi zaburi zinasema, unajua, wewe ni mwanangu, mimi leo nimekuzaa, na keti mkono wangu wa kuume. Ebu ngoja niulize hapa kwa ajili ya kufafanua huu muktadha.
Uliza tu.
Kabla ya haya yote kutokea, yani kabla ya Yesu, hizi zaburi za kifalme zilikuwa na maana gani kwa Waisraeli? Zilikuwa kama, si unajua, nyimbo za taifa za kusifu wafalme wa kawaida waliokuwa wanatawala Yerusalemu wakati huo.
Hilo ni swali la msingi sana. Na ndiyo, hapo mwanzo, hizi zilikuwa nyimbo zilizotumika katika sherehe za kutawazwa kwa wafalme wa ukoo wa Daudi.
Sawa.
Yaani, mfalme mpya alipokuwa anapewa taji, waliimba Zaburi ya pili kumtangaza kama mwana wa Mungu kiutawala na kumpa ahadi kwamba Mungu atawashinda maadui zake.
Lakini kuna tukio moja la kihistoria ambalo naona lilibadilisha kila kitu.
Haswa, mwaka 586 kabla ya Kristo, mji wa Yerusalemu ulitekwa na majeshi ya Babel. Hekalu lile likachomwa moto, na yule mfalme wa mwisho wa ukoo wa Daudi alitobolewa macho na kupelekwa utumwani.
I say, hiyo ni mbaya.
Kuanzia siku hiyo, kile kiti cha enzi cha Daudi kilikuwa kitupu. Kwa karne nyingi sana, hawakuwa na mfalme.
Kwa hiyo, kuimba hizo zaburi za kifalme kulipaswa kukoma kwa sababu, yani, hakukuwa na mfalme wa kumuimbia tena.
Badala ya kukoma, maana ya hizo zaburi ilibadilika. Ikawa kubwa zaidi.
Zilibadilikaje?
Hazikuwa tena nyimbo za kumsifu mfalme aliyekaa kwenye kiti cha enzi wakati huo, bali zikawa nyimbo za matarajio. Ziligeuka kuwa zaburi za kimasihi.
Zikawa zinatazamia mbele.
Ndiyo. Wayahudi walianza kuimba nyimbo hizi wakitarajia mfalme mkuu ajaye, ambaye angerudisha ule utukufu na kuketi kwenye kiti hicho kwa niaba ya Mungu. Walitarajia kiongozi wa kijeshi au hata wa kisiasa ambaye angekomboa Yudea.
Na sasa mwandishi wa Waebrania anachukua matarajio hayo yote ya karne nyingi na kuyashusha kwa Yesu.
Kabisa. Anawaambia huyu mwana ndiye huyo mfalme mliyempigia kura kwa miaka 600. Ametawazwa si tu Yerusalemu, bali mbinguni kabisa.
Unajua, ninaelewa sana nguvu ya hoja hiyo kitheolojia. Ina mantiki. Lakini ebu kwa wewe unayotusikiliza, vaa viatu vyao kwa muda. Fikiria uko katika mitaa ya karne ya kwanza. Umeamua kumfuata huyu Yesu, na kwa sababu hiyo tu, familia yako imekutenga.
Wamekutupa.
Ndiyo. Majirani zako wanakucheka, biashara yako inasusiwa, kwa sababu haushiriki kwenye matambiko ya miungu ya jiji. Unakabiliwa na aibu kubwa kila siku, yani huna amani.
Ni maisha magumu sana.
Kisha unasomewa barua inayokuambia, furahini, mfalme wetu mkuu ameketi mkono wa kuume wa Mungu katika utukufu. Kusema ukweli, kama mimi ndiye yule Mkristo, hii inaweza kunifanya nijihisi nimetupwa zaidi.
Inakuacha na maswali.
Kabisa. inaweza kujenga hisia kwamba kiongozi wangu yuko huko juu kwenye raha na kiti cha enzi, wakati mimi huku chini nateseka na kunyanyaswa. Inamsaidiaje mtu anayelia kila usiku kujua kwamba mwanaa ameinuliwa juu sana mbinguni?
Umeigusa changamoto halisi ya kisaikolojia waliokuwa nayo hawa wasomaji wa kwanza. Ni changamoto kubwa. Lakini kile mwandishi anachofanya hapa ni kuonyesha njia ambayo mwana aliipitia hadi kufika kwenye hicho kiti cha enzi.
Njia gani hiyo?
Mwana hakushushwa tu kutoka mbinguni moja kwa moja hadi kwenye kiti cha dhahabu. Sura ya kwanza na ya pili zinafunga picha kwa pamoja kuonyesha kwamba alipata heshima hiyo kupitia msalaba.
Na msalaba ulikuwa aibu.
Katika dunia ya Wagiriki na Warumi, msalaba haukuwa tu chombo cha maumivu, ulikuwa ni aibu ya mwisho. Ilikuwa ni njia ya kumwambia mtu kwamba wewe ni takataka isiyo na thamani kabisa katika jamii.
Ase?
Kwa hiyo, mwandishi anawaambia wasomaji wake, mnaona hii aibu mnayoipitia leo, mnadharauliwa na kutengwa. Kiongozi wenu mkuu alipitia njia hiyo hiyo ya aibu, kudharauliwa na kutengwa kabisa na jamii yake kabla hajavikwa taji la heshima.
Ikiwa mvivyo hivyo basi, aibu ninayoipitia mimi kwenye jamii leo haimaanishi kwamba Mungu ameniacha.
Hapana.
Inamaanisha ninafuata njia ile ile aliyopita kiongozi wangu.
Hiyo ni faraja kubwa sana. Kabisa. Mwandishi anatumia njia ya kuteseka kwa Yesu kama nanga ya matumaini, anawapa uhakika kwamba kudharauliwa kwao kwa sasa na hawa majirani zao sio uamuzi wa Mungu juu ya thamani yao.
Mhm.
Kama vile aibu ya msalaba haikuwa neno la mwisho kwa mwana, vivyo hivyo aibu wanayoipitia sasa sio hatima yao. Watashiriki kwenye heshima ya mwana kwa sababu kiongozi wao aliwatangulia, na pale alipofika yeye, wao pia watafika.
Sasa ikiwa huyu mwana yuko juu kiasi hicho na ameketi kwenye kiti cha utawala baada ya kupitia msalaba, kuna swali ambalo linajitokeza mara moja unaposoma mistari inayofuata.
Swali gani?
Mwandishi anatumia theluthi mbili ya sura ya kwanza, yani mistari kumi mizima, kujenga hoja ndefu ili kuthibitisha kwamba mwana ni bora kuliko malaika.
Ndiyo, anatumia muda mwingi sana hapo.
Kwa nini malaika? Katika fikra zetu za kisasa, hatuoni ushindani kati ya Yesu na malaika. Yaani inaonekana kama hoja isiyo na ulazima sana. Lakini mwandishi anatumia nguvu nyingi sana kuilinganisha hii tofauti. Kwa nini malaika walikuwa kigezo kikubwa cha ulinganisho katika ulimwengu wao?
Lazima tuelewe jinsi Uyahudi wa hekalu la pili ulivyokuwa unawaona malaika. Wale hawakuwa, unajua, viumbe wadogo wenye mabawa ya kupendeza kama tunavyoona kwenye picha nyingi za kisasa za watoto.
Sio wale watoto wanene kwenye michoro.
Hapana, kabisa. Walikuwa viumbe vya kutisha, venye hadhi na nguvu zisizopimika. Wakati huo, kulikuwa na mwamko mkubwa wa kuelewa kwamba Mungu ni mtakatifu sana na ulimwengu huu ni mchafu.
Ndiyo.
Kwa hiyo, kulitajika mfumo wa wapatanishi ili kushughulikana na uhusiano kati ya Mungu mtakatifu na sisi binadamu. Ikiwa utasoma vitabu vya kihistoria vya wakati huo, kama vile Agano la Lawi, malaika wanaelezewa kama makuhani wakuu katika hekalu la mbinguni.
Yaani wao ndio walifanya kazi ya hekalu mbinguni.
Ndiyo. Wao ndio waliowasilisha maombi ya watu mbele za Mungu. Na muhimu zaidi, mapokeo ya Kiyahudi ambayo hata Mtume Paulo na Stefano wanayakubali baadaye, yalisema kwamba sheria ya Musa, yaani ile Torati, haikuletwa na Mungu moja kwa moja.
Ililetwa na nani?
Ilikabidhiwa mikononi mwa malaika kumpa Musa kwenye mlima Sinai.
Sasa picha inaanza kuwa wazi. Hawa tunaowaita malaika, kwa muktadha huo, tunaweza kuwafananisha na mawaziri wakuu au labda makatibu wakuu wenye nguvu wanaounda baraza la mawaziri la Mungu.
Hapo sasa.
Wakati mfalme haonekani, hawa mawaziri ndio wanaofikisha sheria kwa wananchi na kupeleka maombi ya wananchi kwa mfalme. Yaani ni mfumo kamili wa urasimu wa kiroho.
Kabisa, ni urasimu mzito.
Lakini sasa, barua ya Waebrania inasema, yule mkurugenzi mkuu hakutuma tena waziri, ameingia yeye mwenyewe kwenye kiwanda kuongea na wafanyakazi.
Ndiyo.
Sasa, katika nukuu zote hizi za Agano la Kale anazotumia mwandishi, kama Zaburi ya 45 na ile ya 102, ni msingi gani hasa anautumia kumtenganisha huyu mwana na hao mawaziri wakuu wenye nguvu?
Msingi mkubwa hapa ni swala la asili inayobadilika,
dhidi ya asili isiyobadilika.
Kitu kisichobadilika.
Ndiyo. Ananukuu maandiko akisema, Mungu huwafanya malaika wake kuwa upepo na wahudumu wake kuwa ndimi za moto. Hii inamaanisha malaika wana asili ya kubadilika badilika kulingana na kazi wanayotumwa kufanya.
Kama ni kazi ya kuharibu, wanakuwa moto. Kama ni kusafiri, upepo.
Umeona, eh? Lakini anapomgeukia mwana, anasema jambo tofauti kabisa. Mwana habadiliki. Wakati huo, watu waliokuwa wanasoma falsafa za Kigiriki walielewa sana tatizo la vitu vinavyobadilika.
Walikuwa wanaelewaje?
Kwa mfano, mwanafalsafa mmoja anaitwa Dio Chrysostom aliandika insha nzima kuhusu jinsi ilivyo hatari kuamini wanadamu kwa sababu hubadilika kila siku. Viumbe vinavyobadilika haviwezi kuwa nanga thabiti ya kuaminika.
Kwa hiyo, mwandishi anawaambia, tofauti na viumbe vyote mnavyovijua ambavyo hubadilika kulingana na mazingira, huyu mwana ana asili thabiti isiyotikisika.
Na anatumia Zaburi 102 kupigia msumari huo. Anasema, mbingu na nchi, ambazo kwetu zinaonekana kuwa imara sana, zitaisha. Zitateketea na kukunjwa kama vazi chakavu ambalo limeisha matumizi yake.
Zitaisha, lakini yeye atabaki.
Ndiyo, mwana yeye ataendelea kuwepo, miaka yake haina ukomo. Hii inamweka kwenye nafasi ya kuwa tegemeo pekee lisilotikisika. Pia mwandishi anatumia neno moja la Kigiriki la kuvutia sana, anaponukuu Kumbukumbu la Torati. Neno oikumene.
Oikumene, linamaanisha nini hasa?
Katika muktadha huu, halimaanishi dunia hii tunayoiona yenye shida na inayobadilika. Linamaanisha ulimwengu ujao, ule utawala wa kiungu usiotikisika. Na katika ule ulimwengu ujao unahudumu milele, hata hao malaika walioleta sheria mlimani Sinai wanapaswa kumpigia magoti na kumsujudia mwana.
Aha. Sasa naelewa kwa nini alipanga haya matofali ya kimantiki kwa uangalifu sana.
Aliyaweka sawa sawa.
Anaweka msingi mzito wa ubaji na mamlaka ili ajenge horofa la maamuzi juu yake. Jambo ambalo linatuleta moja kwa moja kwenye sura ya pili, mistari ya kwanza hadi ya nne.
Mm-hmm.
Kutoka kwenye ujenzi huu wa hoja, tunaelekea wapi? Ikiwa ujumbe tumepewa na mwana ambaye ni muumbaji asiyebadilika, yuko juu ya manabii na anasujudiwa na malaika, huu ujumbe unadai nini kwetu leo?
Hapa sasa, mwandishi anaanza kutoa onyo kali sana ambalo linaibuka kutoka kwenye huu ulinganisho wote alioujenga.
Onyo gani hilo?
Anatumia mbinu maarufu sana ya kujenga hoja inayoitwa kutoka kwenye jambo dogo kwenda kwenye jambo kubwa. Anawaambia wasomaji wake, ebu tazameni historia yetu.
Sawa.
Ikiwa ujumbe ulioletwa na wale malaika, yani ile sheria ya Musa, ulilindwa kwa wivu mkubwa sana kiasi kwamba kila kosa, kila uasi na kila kupotoka kulipata adhabu stahiki bila huruma, itakuwaje kwetu sisi tukipuuza ujumbe ulioletwa na bosi mkuu mwenyewe?
Itakuwa mbaya zaidi.
Kabisa. Ikiwa ukiukwaji wa ujumbe wa wapatanishi ulileta maafa, matokeo ya kupuuza wokovu ulioletwa na mwana hayatapimika. Na anathibitisha kwamba ujumbe huu wa wokovu ulithibitishwa wazi wazi na Mungu kwa miujiza, ishara na vipawa vya Roho Mtakatifu vilivyoshuhudiwa.
Unajua, kuna neno ambalo mwandishi analitumia kuonya kuhusu kupuuza huu wokovu, ambalo linanifikirisha sana. Anaonya kuhusu hatari ya kuchukuliwa na mkondo.
Kuchukuliwa na mkondo.
Hili neno ni picha halisi ya kimaisha inayonivutia sana. Lakini kusema kweli, pia inanitisha. Unapofikiria kuchukuliwa na mkondo, picha inayokuja kichwani sio ile ya mtu aliyeasi waziwazi.
Hapana.
Sio yule anayechoma vitabu vyake hadharani au kupiga kelele kwamba hamuamini tena Mungu. Inaonekana kama jambo na polepole sana, lenye utulivu wa kutisha. Fikiria umefunga mtumbwi wako kando ya mto.
Aha, umefunga mtumbwi.
Hujausimamia vizuri. Kamba inaanza kulegea. Hakuna kelele, hakuna mawimbi makubwa, ni utulivu mtupu. Lakini mtumbwi unaanza kusukumwa taratibu na maji. Unakaa hapo kwa saa kadhaa, na unaposhtuka, hujui hata umefika wapi.
Umezama kwenye mkondo.
Umezama kwenye mkondo mkubwa usiweza kudhibiti. Hii inaonekana kuwa ndio hatari halisi inayowakabili wale Wakristo wa kwanza. Sivyo, kwamba wangeona ule uamuzi wa kupunguza misimamo yao polepole kama jambo dogo lisilo na madhara.
Mto unaotiririka katika huo mfano wako una jina halisi katika ulimwengu wa karne ya kwanza. uliitwa shinikizo la kijamii.
Shinikizo la kijamii?
Ndiyo. Kama tulivyosema awali, hawa watu walikuwa wanapitia aibu na mateso. Hakuna aliyewalazimisha kuikana imani yao kwa kisu shingoni, bali jamii iliwatenga tu taratibu. Hivyo, ili kufaa katika jamii na kurudisha biashara zao, walianza kulegeza kamba.
Wanaanza kukubaliana na mambo madogo madogo.
Wakasema, sitaenda kwenye ibada wiki hii ili niweze kuhudhuria sikukuu ya miungu ya jirani yangu. Si unajua tena, ujirani mwema.
Ujirani mwema kumbe ni mkondo wa maji?
Haswa, ni hatua ndogo zinazoonekana hazina madhara, lakini mwandishi anaonya kwamba huo ndio mkondo unaowapeleka kwenye maangamizi. Lakini unajua kuna kipengele cha msingi sana kwenye hii dhana ya wokovu ambayo tunapaswa kuielewa hapa.
Kipi hicho?
Mwandishi anatumia neno la Kigiriki soteria kwa wokovu. Katika ulimwengu wa leo, ukimuuliza mtu kuhusu wokovu, atakwambia ni kitu anachokifurahia sasa hivi, amani ya moyo, baraka za kila siku, labda faradhi katika matatizo.
Wengi wanaamini ni ile hali ya kuwa salama kiroho hapa na sasa hivi. Umeokoka, mambo safi.
Ndiyo. Na hilo ni kweli kwa kiasi. Lakini kwa mwandishi wa Waebrania, dhana ya soteria inalenga mbali zaidi. Kwake yeye, uokovu kimsingi ni urithi wa baadaye.
Urithi wa baadaye?
Ndiyo. Ni kule kuingia katika ule ulimwengu usiotikisika, ambao malaika wenyewe wanamsujudia mwana. Ni kutazama upeo wa mwisho wa nyakati, mbali na machafuko ya ulimwengu wa sasa unaobadilika.
Aha.
Yomana anawasihi sana wasikubali kulegeza kamba zao, ili kupata faida au nafuu ya muda mfupi kwenye huu ulimwengu ambao unakunjwa kama nguo kuukuu.
Hatari sana.
Ikiwa watatoa macho yao kwenye ule urithi thabiti wa baadaye, kwa sababu ya kuogopa maneno ya majirani zao leo, watajikuta wamechukuliwa na mkondo na kupoteza ule ulimwengu wa milele.
Huo ni muhtasari unaoweka kisu kwenye mfupa kabisa. Hapa tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa mistari hii mikuu. Lakini kwa wewe msikilizaji, hapa pia ni mahali pa kutafakari sana uelekeo wa maisha yako leo.
Kabisa. Lazima tutafakari.
Ikiwa mwandishi wa Waebrania anatufundisha jambo lolote, ni ule ulazima wa kutofautisha kati ya vitu vinavyopita, vile vinavyobadilika na vitu vya milele. Tunapomtazama Yesu kulingana na andiko hili, hatuoni tu kiongozi mzuri wa dini, tunaona asili kamili ya Mungu, nguvu iliyoumba ulimwengu, na tegemeo pekee lisilobadilika wakati kila kitu kingine kikiharibika na kukunjwa.
Ni mwamba imara.
Kwa hiyo swali ambalo wewe na mimi tunapaswa kujiuliza ni hili. Je, imani tunayodai kuwa nayo ni pambo tu la pembeni kwenye maisha yetu yenye shughuli nyingi? Je, tunaichukulia ujumbe wa mwana kama ile barua pepe ya ofisini tunayoweza kuipuuza mpaka tukiwa na muda wa ziada?
Wakati tumejazana mambo mengi yanayozeeka na kupita.
Haswa.
Hayo ni maswali yanayotuchoma sisi sote kusema kweli. Lakini nataka kukuacha wewe ambaye umefuatilia uchambuzi huu na wazo jingine lenye uzito wa aina yake ambalo linatokana moja kwa moja na theolojia hii. Lakini mara nyingi hatusimami kulifikiria.
Wazo gani hilo?
Na kuipokea aibu ya msalaba.
Ndiyo.
Sasa, ikiwa hivyo ndivyo nguvu kuu zaidi katika ulimwengu wote inavyofanya kazi, hii inabadilishaje namna wewe unavyowatazama maadui zako? Wale wanaokukandamiza au wanaokutesa kazini na kwenye jamii yako leo?
Hilo ni swali zito.
Jamii zetu zinatufundisha kuwa mwenye nguvu ni yule anayelipiza kisasi, anayekandamiza wengine ili ashinde. Lakini kitabu cha Waebrania kinatuonyesha mfalme anayeshikilia ulimwengu, ambaye ushindi wake uliletwa kwa kuwa tayari kuumizwa.
Hakulipiza kisasi.
Hapana. Unapofikiria juu ya dhuluma unazopitia wewe leo, je, theolojia hii ya mfalme anayeteseka inakupa ujasiri wa kukataa kulipiza kisasi kwa njia za ulimwengu huu unaopita? Ukijua kabisa kwamba haki ya mwisho iko mikononi mwa yule aliyeshinda kwa upendo uliomwaga damu. Ni jambo la kutafakari sana.